Nesa categoría de persoa física opta tamén a este premio Cidade de Pontevedra 2020, Raquel Meradiós. Hola Raquel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Profesora e responsable de educación na Escola de Educación Infantil de Verducido, unha honra ser candidata neste ano.
Pois sí, verdadeiramente é unha honra, tendo en conta que a proposta ven das familias da comunidade educativa do centro. Pois sí, é unha honra, estou moi moi agradecida e moi orgullosa.
A Asociación de Nais e Pais dos Alumnos e Alumnas de San Martiño da Escola Infantil de Verducido son os que presentaron a túa candidatura validada tamén polo Concello de Pontevedra. Que che queren agradecer, Raquel?
Pois mira, a ver, eu creo que o que queren agradecer é que fixemos un camiño xuntos con compromiso e coherencia por o proxecto educativo e fundamentalmente que sempre fixemos o camiño xuntos.
Acompañada tamén de outros profesores, non da escola.
Claro, acompañados fixemos un camiño xuntos toda a comunidade educativa, tanto todos os profesores que pasaron por o centro, todas as persoas que colaboraron sempre con nós, o sea, foi un proxecto coral, non? Un proxecto no que fomos todos xuntos aprendendo e ensinando e tendo os nenos e as nenas no centro do noso obxectivo común.
Claro, porque nun ano de pandemia como este que vimos de rematar, no que os rapaces tiveron que adaptarse a un modelo educativo novo para eles, tamén os propios profesores tivestedes que facelo.
Pois sí, efectivamente, tuvo que ser unha adaptación de 0 a 100 en nada, en 2 días. E realmente foi duro para todos. O sea, foi duro para todos, para os profes, pero para as familias foi moi, moi, moi duro ter que traballar como profes tamén eles nas súas casas.
E como foron eses meses nos que a pandemia facía máis dificultosa impartir clases? Como facíades en Verducido?
Pois, a ver, gracias a esta complicidade que temos de hai moito tempo as familias e os profes do cole, pois a verdade é que non foi moi difícil porque escoitamos os pais, escoitamos os nenos e nenas como se sentían e fomos adaptando ás posibilidades que víamos que eles tiñan de traballar cos rapaces na casa. Son moi pequenos, son rapaces moi pequenos,
Claro.
e hai unha dificultade grande para saber traballar como profe cando eres pai.
Imagino que tamén a orixinalidade, o amor hacia a profesión e ao final a vocación, non, que tendes moitos profesores, tamén se fixo máis perceptible nun ano tan complicado como foi este.
Pois sí, posiblemente puxo máis á vista eso, tamén o traballo realizado ata ese momento. O sea, en ese momento, por exemplo, nos tiñamos dende hai moitos anos un blog, ese blog serviunos para que eles xa estaban en contacto con nos a través del e xa o utilizamos como ferramenta. O sea,
Claro.
que puxo en valor, isto da pandemia está poñendo, destacando o mellor e o peor, non? En este caso, todo o ben que fixéramos ata ese momento, pois nos serviu para que nos puxéramos en comunicación e en complicidade de outra maneira.
E que che parece compartir candidatura cunha muller que é famosa xa a nivel mundial, como é o caso da futbolista Paula Dapena?
Pois a verdade é que me parece excelente. O sea, eu cando vin a noticia do seu acto tan valiente, o sea, realmente creo que é unha muller valente e comprometida e pareceme, bueno, pues genial.
E volvendo xa para rematar o apartado educativo, que lle pide Raquel Mera este 2021 que vén de comezar?
Bueno, pues lle pido que acabe este pesadelo dunha vez e que sexamos capaces de sacar o mellor de nós para conseguirlo.
Pues que así sexa, compartimos tamén ese desexo dende COPE Pontevedra e falamos destes premios Cidade de Pontevedra. O vindeiro martes 12 de xaneiro reunirase o xurado e os galardóns entregaránse nun pleno extraordinario de honra que se vai celebrar o mércores 20 de xaneiro pola festividade de San Sebastián. Raquel Mera, candidata na categoría de persoa física. Moita sorte e grazas tamén por atendernos hoxe. Boa tarde.
Boa tarde, moitas grazas a vos.